Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati tekst Bojana Kovačevića, priča o političkom.
Češki pisac razmišljao je o težini i lakoći. Šta je divno, a šta zastrašujuće u ovom starom paru suprotnosti. Šta je dobar život? Da li je to onaj proveden bez težine? Život u kojem se bezbrižno prilagođavamo pravilima spoljašnjeg sveta, njegovom moralu, iluzijama, predrasudama, očekivanjima porodice, prijatelja, sugrađana, modi, običajima, vladajućem shvatanju istorije i društva. Lakoća može postati nepodnošljiva u trenutku kada čovjek shvati da je iza pozorišnih kulisa njegovog prijatnog i udobnog postojanja vremenom iščezlo sve ono važno, neponovljivo, autentično, što život čini vrednim življenja. Tada osjeti da je izdao ono najvrednije u sebi. A sve to što u životu zaista vredi, uvek jeste ono teško i nerazmrsivo, sklonjeno u mračne odaje, tajne koju svet skriva od lakomislenih bezbrižnika. Pa opet, pobuniti se protiv pravila kojima je neko drugi, religija, običaj, tradicija, partija, istorija, preci, ideologija, moda, uredio zajednički svet ljudi i suviše je opasno. Težina odgovornosti koju sa sobom nosi sloboda bezdome lutalice lako može smrviti život. Rijetki su dorasli takvom teretu. Slabije prirode koje su u tu opasnu avanturu upuste najčešće zalutaju u životnom lavirintu, ostaju same i tužno propadaju. Služe kao strašila za sve druge koji se dvoume da li da napuste carstvo palanke i krenu na svoju stranu. Oni čvršći, smeliji i darovitiji naprave grešku. Ona vodi u tragični obrt. Survaju se u bezdan sa uske litice po kojoj se uvek kreću ljudi koji odluče da idu svojim putem. Iza njih ništa čvrsto ne ostaje. Ostaje samo priča koju će pamtiti i prepričavati oni što su ih poznavali. Možda će priča doći do nekog darovitog čovjeka koji će pretvoriti u umetnost, roman, pozorišnu predstavu ili simfoniju. I za onih koji su se prepustili lakoći postojanja, u carstvu kiča ne ostaje čak ni priča, ali im je život zato udobniji, prijatniji i duži. Dilema o lakoći i težini zapisan je bila nekakva intelektualna zagonetka koja mu je u času dokolice u maštu slučajno dolutala sa prašnjavih polica prepunih knjiga u njegovom stanu u Parizu. Bila je to egzistencijalna dilema koja je svakodnevno mučila ljude u njegovoj domovini u decenijama nakon Drugog svjetskog rata. Ne mogu joj umaći ni zamišljeni melanholični Francuzi koje je tih godina sretao u dugim popodnevnim šetnjama po parku Tiljeri, ali se za njih ona ne pojavljuje tako preteće, izoštreno i čisto, kao za njegove zemljake zarobljene u kandžama totalitarnog poretka. Progonila ga je ta hladna i surova zagonetka koja je Česima, u vremenu gvozdene zavese, preko noći oduzimala posao, čast, ugled, prijatelje, imovinu, decu, supružnike, zdravlje, a nekima i sam život. Njemu je oduzela miran san. Kako to obično biva sa ljudima iz intelektualnog sveta, pisac se za pomoć prvo obratio filozofima. Od Parmenida, čija je misao podelila svet na parove suprotnosti, saznao je da je lakoća pozitivna, a težina negativna. Nije znao da li da mu poveruje. Onda je u pomoć pozvao Ničea. Kod njega, međutim, nikada nema jasnih i nedvosmislenih odgovora. Nema istine i njenih pouzdanih merila. Umjesto bića, tu je postajanje. Umjesto jednog koje čvrsto stoji na početku ili kraju istorijskog puta, tu je razigrano mnoštvo u stalnom kretanju, komešanju, previranju i sudaranju. Tu je i poziv na dionisku igru, što u naletu strasti sa sebe zbacuje do tadašnju formu koju ju je kočila, ograničavala, zauzdavala, gušila, svodila na meru isuviše prizemnu i prostački proračunatu. Privukla ga je Ničeova neobična misla o večitom vraćanju. Nemac nije mislio da se uvek vraća ono isto. Vraćanje je selektivno. To je ponavljanje, ali ono koje bira, koje kroz vekove oslobađa život od okova predrasuda, zabluda vremena, morala, religije, nauke. Lakoća postojanja nepodnošljiva je baš zato što iza njene prozračne vedrine ne ostaje ništa što bi se zadržalo na točku istorije. Na njemu ostaje samo ono teško, nerazmrsivo, tajnovito što postaje vešto se skrivajući od pogleda nasrtljivih radoznalaca. Nietzsche je piscu pomogao da shvati da se odgovor na pitanje o lakoći i težini ne može pronaći u razumnom i suviše osvjetljenim odajama metafizičkih zamkova u kojima je misla od Sokrata do Hegelovaca pokušavala da zatoči život. Zato je ubrzao i odustao od takve potrage. Samo je na tren u plićaku zaronio u stranice ozbiljnih filozofskih studija, pa je brzo izvukao glavu iz vode. Odlučio je da se igra, da ispriča priču o svojim zemljacima, da rastavi na deliće njihov svet, onaj zemaljski, jedini koji imaju, da ga vrati u stanje u kojem ljudi, sklonjeni iza pozorišne zavese institucija i zvanične ideologije, posrću u grčevitom i beznadežnom pokušaju da razreše tajnu dobrog života. Da naslika zaboravljeni, zbunjeni, uplašeni i usamljeni život koji se šćućurio iza vedre fasade, kič totalitarnog poretka. U izmaštanom svetu, koji će od krhotina onog stvarnog, postojećeg, sastaviti Piščev umetnički dar, stara Parmenidova dilema o težini i lakoći bit će očišćena od naslaga zaključaka isto toliko nedvosmislenih i konačnih, koliko i bezvredno trivialnih. Ostaviti u priči samo ono što je vredno ponavljanja kroz vekove. Taj zadatak preuzeo je umetnik na sebe. Oterati sve ono što lažno pretenduje da jeste, što sa metafizičke ili palanačke visine strogo i namrgođeno gleda na pokunjeni i unesrećeni život. Na njegovo mesto vratiti životno, uskomešano mnoštvo što postaje. Umetnik je napisao roman Kundera, nepodnošljiva lakoća postojanja. Jedna od junakinja na sceni tog sveta, što se sakrio među korice knjige, bila je i devojka koja beži sa prvomajske omladinske akcije. Kolektivni entuzijazam i bučni polet raspevanih vršnjaka sa crvenim zastavama u rukama padaju kao teški kamen na mladu osvetljivu dušu. Uznemirava je optimizam mase. Ne pripada toj skupini koja se nečemu grubo raduje i lakoverno nada. Osjeća se nespokojno, slabo i usamljeno. U nekom trenutku uspeva da se neprimetno izdvoji iz grupe i biciklom odveze u obližnje mestašce. Sloboda begunca ispuni je iznenadnom srećom. U mestu nailazi na crkvicu u kojoj se održava misa. U njoj je nekoliko meštana obučenih u crno, koji u tišini, pogureno, sede u klupama. Izgledaju kao ljudi koji se od nečega skrivaju. Prizor je privuče. U njemu prepozna lepotu jednog izdanog sveta. To selo, crkva i njeni vernici predstavljaju grešku, mesto na koje su u slavodobitnom zanosu zaboravili bučni neimari novog poretka sa prvomajske parade. Slučajno im je promaklo. Bilo je to skrovište u kojem se lepota sakrila od agresivnih progonitelja rešenih da život ljudi urede prema strogim zahtevima jednog filozofskog nacrta. I ona, lepota, mora od nekoga da beži. Za tom lepotom u begu devojka će tragati čitav svoj život. Potraga će je odvesti na likovnu akademiju. Tumačeći smernice Marksove filozofije, partija je odredila šta je lepo. To je ono što je najbliže materijalnom, vidljivom i opipljivom. Strogi realizam, tako je u to vrijeme glasio odgovor na staro pitanje. Ona je voljela da se takmiči. Bila je stroža prema svome radu, čak i od profesora koji su budno nadzirali da neka mlada, darovita glava ne izneveri partijsku istinu. Slikala je željezaru i trudila se da to čini tako da slika izgleda kao da je reč o fotografiji u koloru, da se na njoj ne primeti potez kičice. Onda je na platno slučajno kapnula crvena boja. Isprva razočarana što joj je nespretan pokret upropastio trud, devojka je shvatila da mrlja počinje da je privlači, da joj se sviđa, jer je izgledala kao pukotina. Kao da gradilište više nije pravo gradilište, već obična pozorišna dekoracija. Gradilište naslikano na kulisama. Počela je da proširuje tu pukotinu, da se igra, da zaviruje kroz nju i zamišlja šta se tamo iza skriva. Naslikala je ciklus takvih slika. U prvom planu bio je uvijek savršeno realistički svijet, a iza njega, kao kroz poderano platno kulisa, moglo se vidjeti nešto drugo, nešto tajanstveno ili apstraktno. Naprijed je bila razumljiva laž, a pozadi nerazumljiva istina. Biće da je slikarka kroz pukotinu tražila onu crkvicu i ljude u njoj, njihov iznevereni svijet. Lepota je greška koja je promakla na srtljivom razumu, rešenom da iz zajedničkog svijeta ljudi progna tajnu. Ona je u stalnom begu. Za lepotom beži i slikarka. Napušta majku i oca. Ne ulazi u ozbiljne veze. Nema djecu. Ne prihvata brak. Osjeća da se u njemu život neumitno pretvara u kič. U jednom trenutku počinje i sama da liči na komunistički totalitarni poredak. Kada se njen odnos sa ljubavnikom ozvaniči, postane javan, izloži prekornom pogledu sugrađana, žena počinje da se ponaša kao što se to očekuje od majke i supruge. Vremenom, u njoj i njenoj ljubavi, odumire ono posebno, tajanstveno, intimno, neponovljivo, što samo njoj pripada. Život biva očišćen od mogućnosti greške. Tada iz njega odleti i lepota. Posle sloma pobune iz 1968. godine, umjetnica napušta svoj grad, Prag. Odlazi u inostranstvo. Svaki put kada sa sebe strgne formu koja zapreti da će je zarobiti, osjeti sreću sličnu onoj kada je kao devojčica pobegla sa parade. Oženjeni švajcarski profesor, sa kojim u Ženevi održava tajni ljubavni odnos, odluči da ostavi ženu i obznani svoju vezu sa slikarkom. Ona ga tada napušta bez objašnjenja. Ponovo beži. Ovaj put u Pariz, ali tamo više nema koga da izda. Pobegla je iz svih svetova koji su prijetili da će je zarobiti, nudeći joj toplinu i zaklon, osjećanje da pripada cjelini. Ostala je sama. Sloboda je izgubila obale i pretvorila se u usamljenost i melanholiju. Sasvim ravnodušna prema jednoj tužnoj ljudskoj sudbini, lepota je uz tajanstveni osmeh odleprašala u nepoznatom pravcu. Svojom umjetnošću i životom slikarka se nehotice našla na tragu tajne političkog, kao tajne zajedničkog življenja ljudi, vivre ensemble. Šta je političko? To je život koji se naslućuje kroz crvenu mrlju na njenom platnu, onaj oslobođen forme, tajanstveni, kontingentni, uplašeni, hrabri, posvađani, haotični, prevrtljivi, protivrečni, iracionalni. Istovremeno pak, to je život koji očajnički čezne za poretkom, za formom, merom i kočnicom, pa makar to bila i ona kič fasada koja se na platnu vidi u prvom planu. Bez poretka, utemeljujuće ideje koja ga obasjava smislom, život tone u bezdan bezumlja, ratova i svireposti. Nekada se samo atomizira, pretvara u biološki lanac usamljenih i melanholičnih ljudi, sličnih slikarki u Parizu, na posljednjoj stanici njenog životnog bekstva. To su ljudi ostavljeni bez zajedničkog svijeta, slobodni u svojoj privatnoj sferi od svega postojanog, što štiti i pruža osjećaj pripadnosti, što povezuje sa generacijama prošlim i budućim, što umiruje. Ono političko, italijanski il politico, francuski le politique, nemački das politischen, dakle, nije isto što i politika. Italijanski la politica, francuski le politique, nemački die politik. Politika pretpostavlja poredak, normalnost, red, postojanje zajedničkih institucija i orijentira. Prethodi joj saglasnost društva, prečutna ili eksplicitna, o pravilima donošenja odluka koje će važiti za sve. Poredak pak koji zajedničkom življenju ljudi poput lampiona osvetljava put, rađa se iz vanrednog, izuzetka, prekoračenja mere iz onog kontingentnog i neponovljivog. Poredak se rađa iz političkog. Ona mrlja na slici mu je zaboravljena domovina. Nijedan poredak, međutim, ne može do kraja da obuhvati političko koje ga je stvorilo. Čim je uspostavljena, forma se obrušava na život, počinje da ga postepeno sputava, ograničava, guši u njemu ono stvaralačko, što otpočinje, eksperimentiše, greši. Političko se tada sve više povlači. Na kraju, zaboravljeno i napušteno, završi u mračnim podzemnim prolazima poretka. Tuga u periodima stabilnosti i prosperiteta mogu nazreti, nikada do kraja pronaći i videti samo darovite prirode, pisci, pesnici, slikari ili neki usamljeni teoretičari. Skriveno, iza one crvene mrlje, političko čeka novu priliku da podere slikarkino platno i kroz rupu istrči na pozornicu. Kada se to dogodi, izbija kriza. Onaj vladar kojem pođe za rukom da rupu zakrpi, prepravi sliku tako da kulise zadrže stari izgled, da političko opet skloni iza neke nove mrlje, da ga uspava i neutrališe, uspeva da sačuva stari zajednički svet. Kada to više ne bude moguće, iznova otpočinje grčevita potraga za odsutnom idejom o poretku. Dilema političkog oduvek je zaokupljala misla o državi i pravu. Kakvim se to neobičnim merdevinama, onaj haotični, nepredvidljivi život penje do svoje ustavne forme koja mu pokazuje meru i granicu i bez koje mu nema opstanka? Od kog tajanstvenog materijala su sačinjene niti koje političku zajednicu drže na okupu? Ko odlučuje o smislu zajedničkog življenja? Ko na sebe preuzima težinu odgovornosti za slikanje fasade? Da li je to lukavi i smeli jedan, sa dobrom strategijom i naklonošću fortune, ili mnoštvo koje raspravlja i preuzima rizik postavljanja pitanja i potrage za dobro obrazloženim odgovorom o pravičnom i dobrom? Mora li zarad stabilnosti i reda izdani svet političkog svaki put iznova biti sklonjen iza crvene mrlje, da tamo namršteno čeka novu krizu koja će ga politi hladnom vodom, probuditi i poslati u novi rušilački ili stvaralački let? Može li se mrlja zauvek ukloniti? Može li se uskomešano mnoštvo zadržati na pozornici i svoje platno, rečju i ubeđivanjem iznova slikati kada prilike to budu iziskivale? Pitanje političkog jeste pitanje o lakoći i težini. Da razreše njegovu tajnu, filozofi pokušavaju vekovima. Prema nekima od njih, prema Edmundu Berku, na primjer, odluka o krajnjem smislu zajedništva preteška je za generaciju živih. Društvo joj nije doraslo, pa je zbog toga, kako piše Marcel Gauchet, još od primitivnih zajednica do danas svesno prenosi na nekog drugog, na bogove, pretke, ratne heroje, mitske junake. Onima koji više nisu tu, društvo duguje smisao svog zajedničkog postojanja. Težina odluke o uspostavljanju poretka prenosi se na ono strano. Time, život ljudi na zemlji sebi kupuje lakoću koja mu omogućava da uči, napreduje, isprobava, otpočinje, usavršava svoje upravljačke institucije, razvija industriju, poljoprivredu, trgovinu, traga za novim u nauci i oplemenjuje se umetnošću.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Bojana Kovačevića, Priča o političkom. Čitao je Aleksandar Božević. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog teksta.